habeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
Waabeenimo Khamiis taariikhduna ay tahay 13ka bisha August sanadka 2020 waxaan naga dhigaysanaysan moojada gaagaaban ee 17ka iyo 19ka mitirbaan iyo waliba bogga voasomali.com sidoo kale dhigaysteyaal waxaan naga socotaan qaar ka mid ah FM-yada magaalooyinka geeska Afrika idaacadda caawana waxa halkaas ku wada jiray kala socodtiin doona Aashi Ibrahim Aadan iyo aniga waa Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa.
Qodobada idaacaddeenna caaw ku maqli doontaan waxa ka mid ah
waxa kale oo dhageysan doontaan barnaamijkii bandhigga VOA ee todobaadkan aan ku eegayno xariga wariyasha xarumaha warbaahinta Soomaaliya iyo Soomaaliland.
Xurriyadda warbaahinta iyo madaxbannaanida ah inay shaqada ay qabanayaan warbaahinta u madaxbannaanada oo tafatirkoodu ay noqdaan go'aamo ay leeyihiin tafatirayaasha warbaahintu waa xaq dastuurka Soomaaliland ku qoran xeerka saxaafadda ku haysteysan waafaqsan dhaqamada caalamiga ah xuquuqda insaanka ee dastuurka Soomaaliland ay yeesheen. Sidaas daradeed xayiraadda hore loo saaray labada TV University Star TV iyo ganaaxa ka dambeeyay midkoodna ma aha kuwa ku dhisan qaanuun Soomaaliland yaalla ee ka soo horjeeda dastuurka sida qodobkiisa 32aad.
Waxa kale aad maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo inoo akhriyo Jamaal Axmed Cusmaan.
Qabiyey arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo oo booqasho ku tagay dalka Jamhuuriyadda Jeeg ayaa waxa uu sheegay in awoodda dhaqaale ee Shiinaha ay ka halis badan tahay tii midowga Soobiyeed intii uu socday dagaalkii qabowbaa ee adduunka. Mike Pompeo oo hadalka jeedinaya aqalka sare ee Jamhuuriyadda Jeeg ayaa sheegay in khatar ka weyn midda uu wado Shiinaha ee dhinaca cagajuglaynta ku dhisan aysan jirin hadda, sida uu yiri. Waxaana uu intaasi ku daray in Shiinuhu uu soo dhexgalay arrimaha dhaqaalaha, siyaasadda iyo bulshada ee Mareykanka si ka awood badan sidii midoobay Soobiyeed. Xiriirka Mareykanka iyo Shiinaha oo sii xumaaday sanadkan ayaa ka dhashay arrimaha la xiriira sida Beijing ay u maareysay xanuunka COVID-19 oo dalkaasi kasoo bilowday, xanibaadda dhanka ammaanka ee ay ku soo rogtay dadka Hong Kong, iyo dhaqdhaqaaqa la xiriira muranka ka jira deegaanada koonfureed ee dalka Shiinaha. Mitidiin Islaamiyiin ayaa arbacadii qabsaday deked muhiim oo ku taala waqooyiga dalka Mozambique oo qani ku ah gaaska kadib maalmo ay socdeen weeraro ay sheegteen inay sameynayeen koox xiriir leh kooxda Daacish, sida ay ku warameen ilo wareedyo dhinaca militariga. Dekedda magaalada Mozambique Debray waxa aroortii arbacadii qabsaday argagixisada, waxaa sidaasi ku waramay website la yiraahdo Moz 24 hours, halka ilo wareedyo militari ay sheegeen in magaalada yar dekeddeeda la qabsaday, sida ay ku warantay wakaaladda wararka AFP. Weerarkan ayaa kii ugu dambeeyay ee falal amni darro ku soo kordhay waqooyiga dalkaasi tan iyo 2017-kii, kuwaasi oo ku dhinteen in ka badan 1000 qof, isla markaana adkeeyay qorshihii gaaska looga saaray xeebaha dalkaasi. Dekedda la qabsaday ayaa muhiim u ah mashruuca gaaska laga dhoofiyo dalkaasi. Hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay in ay codsadeen 76 milyan oo dollar oo gargaar ah oo ay ugu talagalay dalka Lubnaan kadib qaraxii xoogganaa ee todobaadkii hore ka dhacay magaalada Beirut ee xarunta dalkaas, kaas oo burburiyey isbitaallo iyo goobo bixiya adeegyo caafimaad oo magaaladaasi ka jiray. Dalka Lubnaan ayaa markii hore la daalaa dhacay dhibaato dhaqaale oo ka dhashay sare u kaca kiisaska xanuunka COVID-19 ka hor qaraxii 4 bishan ka dhacay magaalada caasimadda Beirut, kaas oo ay ku nafayeen 117 qof ayna ku dhaawacmeen 6,000 qof oo kale. Qaraxa ayaa sababay inay istaagto shaqadii ka socotay ilaa 3 isbitaal iyo inay yaraadaan awoodda bixinta adeegyada caafimaad iyo tirada sariiraha dhaawacyada la seexinayay. WHO ayaa sheegtay in lacagaha ay codsadeen ay doonayaan inay gacan uga geystaan baahiyaha adeegyada caafimaad ee ka jira goobaha caafimaadka. Hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay inay ka waracsan yihiin xaaladda caafimaad ee dadka ku dhaawacmay qaraxa, kuwa ehelodooda ku waayay, iyo dhibaatada dhinaca maskaxeed ee ka dhalan karaysa qaraxaasi. Dowladda Suudaan ayaa ammaanka gobolka badda cas ku yaalla adkeysay iyadoo ay ku soo rogtay bandow halka laga galo ee dhinaca badda, gaar ahaan dekedda kadib markii 2-3 qof ay ku dhinteen dagaal beeleedyo dhowaanahan ka dhacay halkaas, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha Suudaan ayaa hadda waxa ay ku gudajirtaa sanadkii koowaad oo muddo 3 sano ah oo kumil gaar oo dalkaasi la galiyay kadib markii xilka laga turay madaxweynihii hore ee dalkaasi Umar Xasan al-Bashir waxana dalkaasi uu hadda wajahayaa caqabado dhowr ah oo ka mid yihiin amniga iyo qalalaasi ka taagan dhinaca dhaqaalaha ciidamada amniga ayaa soo xiray 18 qof oo la xiriirinay qalalaasaha dhacay oo ay sidoo kale ku dhaawacmeen 98 qof mas'uuliyiinta deegaanka ayaa bandu ku soo rogay aagga ay wax ka dhaceen si loo xakameeyo nabadgelyada warbaahinta gudaha iyo kooxo isticmaala baraha bulshada ayaa ku warramay in isku dhacyada ay dhexmareen qabaa'ilada bin Caamir iyo Nuba kuwaas oo taariikh curadeed ay ka dhaceysay muddo fog warkii dunida dhageystayaal waragaynta
يا ريو دقيستي يا لوماتي يا جمال أحمد عثمان أو وركي دوني قال الدوسي خاصة ناين كبل لون الدين عاية مجال البلدويني يدو شلي دوني ذا لقى حسي ما نتا دان يرد عيا ما نتا وسارد دان يرد عيارها يا مام الكهير شبال وحاي كده فرتي مجال البلدويني ترتن عيارا ولوجو تلقلي دحقل كدان يرد سيسر اللوجو قاضو مهنة دان يرد عيارها حسيان وريها يجا حسين حسن دقنا يهدب وربحين أمر تاسيكو سابسن نوغا صدري مقالة بلتويني
قبان قابضة ترتنك وحاسك كاشد وزارة دلنيرا دهير شبيل دولة دهوس اي مقالة بلتويني ايا شركة دحوغة كورنطة دايح وحان اللوغا قوليه هاي اندي بلوسونا ليو عيارها قبلك ايا ان دلنيرا ده اي كاقا مشغولان استعمالك مقادراتك ايا قوبها فردكو ديررك عبد العزيز احمد عدو جابوري قدوميها اسبورتيغا مقالدا بلدوين ايا وحا او في او اي اوغو الرمي كالنتا يكو يالان كران ترتمد عيارها بانك وعي قلنتا دالان يرادا
عيارها سيبان وحوكا تريكرا وحا دالان يرادا اي كمدا دالان يعني بانك مقادراتك ان اي حوها ايشك اي اغلاق ديك قيب قادنيسا سياسات اي كسو مشغولان وحي سو اذان اسبورتيسكا مشي قوري لقا قادل هاي وحا في عينا كبادل الديلو marka dhalinyaradu aad ay ugu baahan tahay in sportska la hormariyo waxaan qaasantay ka codsanaya madaxda maanta joogta meeshaan iyo inta kale ee maqli doonta media in uu garoonkii aad nooga dayacan yahay aan u baahanahay inaan roog macmal aan helno dhamaan intii qusayso oo ugu horeeyo ee wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliyeed oo ku xigo wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Hirshabeelle oo maanta la joogo oo indhihiisa ku arkay waxaan ka codsanaynaa inay naga la qayb qaataan sidaan u heli lahayn roog macmal ee heleen gobolada kale to anaga iyo degmada Baladweyne iyo degmada Jowhar maamul goboleed Kirshabeel lama lahan garoon macmala oo roog u saaray marka 8 naadi waaye waxaan loo kala qaybiyay 4-4 A iyo B saddexdi A da ugu dhibca badnaato waxay ka qayb waxay ka mid noqonaysaa 6 kooxood saddexdi B da ugu dhibca sareysana waxay ka qayb qaadan doonaan tartanka ay noo qabanaan xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed iyo Kirshabeel ma ay garoonku wax lacag ah lagu soo gelay waxa naga maqan siligi iyo waxa soo free waa oo free yahay dadweynaha inay ka soo qayb galaan marka dadweynaha waxaan u sheegaa inay ka mashquulaan dhanka siyaasadda ay u soo mashquulaan dhanka sports oo la soo daawasho tago
علي محمد عبدي علي شال قدوميها اسبورتيغا قبل كهيران او فريتانكا ترتانكا هذا الكوبان كجيدية ايا وحا وشيغي ان ترتانكا لوغو تلقلي ان لوغو كالسارو عيارتويدا قبلكا اي هيركا كوبات اي هيركا لبات
الى ايا ماد اسكالا قلبتو حانجوغنا استادون لغيو وعدي بنوغو بلاو دعاري هيركا كوبات اي دقمدا بلدوين اي قبل كهيران ايا راس اي خيب قلان شديد كوحوت او كلا افرت عفنو من لبي sideedan ujeedkan kale na waxa ah xirr kubad cagta Soomaaliya waxaanu balan qaaday inay lixnaadi ay noqon doonaan sideedan waa lixdi saraad ee dhisneed sideedii saraad ee gobolka dhisneed sideedan waxa arna marka tartan loo qabto tartankaas arma labada naadi ugu dhibcay inaan ka tagno anaka horumna lixda naadi ugu sareysay inaan qaadano tartankan faa'iidiisan waa isdhexgalka bulshada wuxuuna bilaawday maanta oo arbaca wuxuuna socon doonaa 18 bil Abdullahi Hira ujeedkan kale na waxa waa lixda naadi ee saraad ee ee markaas ugu sareeyso ee hor gobol inaan qaadano ayadoo lagu xariir kubadda cagta Soomaaliyeed ka Hirshabeelle noo balan qaadeen in lixdaas loo diiwaan gelin doono inay noqon doonaan lixda naadi ee sareed ee matali doonta gobolka Hirshabeelle haddii la yiraahdo faa'iido sports dhalinyaro u leeyahay waxaa ka mid ah isdhexgalka xagga amniga dhinaca siyaasadda inay ku mashquulin dhinaca kale ee baalkii tahriibka marka isdhexgal muuqdo waayo waan sports ka sheegay oo qaalisan ee qayb qaato xagga amniga marka waa muhiimada in bulshada la isku keeno isdhexgal lagu soo biyo si loo qabto hadaf
duqa magaalada Baladweyne Marwan Nadar Tabax maalin ayaa waxay ballan qaaday in abaalmarino qiimo leh ay gudoonsiin doonto kooxaha kaalmaha hore gala iyo dhalinyarada ciyaar wanaaga muujisa
bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum warahmatullaahi ta'aala wa barakaatuh waxaan ugu faraxsanahay maanta in bilaaw ay u tahay isdhexgalka bulshada horeyna u jirtay maanta waxa ciyaaraya 8 kooxood وعفرت حافظت ومن لبكوحة وحن جعلها هاي إن أن خيابها أمبلن قاضي كدبيو كدولة هوسة أهان أمبلن قاضي إن كوب كأمبحيو أمبلن قاضي إن كالين قولي دي بوليسة تماعن كالين تلابات كوة غالو إن أن أيغان أمال مرين تو دستيو وحن كلون أد وفرح سنهي إن أن حسو أيغان أيار وناك قولي دي موجيسة أمو شبتي موجيو بورتيريغا ee arbitrayaasha ayagu isla qama inta baan abaal mariyan aad u jecelahay waxaan jecelahay garoonkaano sida maanta uu yahay mid ka bedelan in aan arko inta aan meeshan joogo nasiibkeena allah ka dhigo ciyaartoyda cuslaatay ee reer hiiran meel kasta oo jirto waxaan ku codsanayaa garoonkii gobolka hiiran gaar ahaan degmada baladweyne wajiga uu maanta yahay wajiga ka bedelan inay maaragtay ugu taageeraan in la sameeyo
wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha maamul goboleedka Hirshabeelle Xilibaan Maxamed Cabdalla Cali oo tartanka daahfuray ayaa waxa uu kula dardaarmay ciyaartoyda in ay ka fogaadaan wax walba oo bulshada kala fogeyn kara sida qabiilka iyo waxyaabaha la midka ah. Wasiir Cabdalla waxa uu intaasii ku daray in gobolka Hiiraan wasaaraddiisu ay ugu talagashay in laga dhiso 6 kooxood oo heerka koowaad ah iyo 6 kooxood oo heerka labaad ah.
Banooni haduu san jirin ma jiro isdhexgal maxaa yeelay banooniga ma ahan malaha qabiil malahan maxaa la dhahaa qabyaalad iyo wixii lamid ah waxaa loo baahan yahay reer baladweyne inay ku xisaabtamaan taariikhda mataqaanaa way qoraysaa inay ku xisaabtamaan banooniga maadaama uu yahay isdhexgalka arrimaha bulshada in laga ilaaliyo waxyaabaha qabiilka iyo xuquuqa keenaya in isboortiga horumarka degmadan ama gobolka Hiiraan hadoo noqdo ay noqon karto ka imaan karo isboortiga xaggiisa waxaan aad ugu faraxsanahay maanta ciyaarihii noo furmay waxaan rajaynaynaa hadii ilaahay iraado ciyaarahan 8 kooxood waaye 2 koox ay harayso Serie B u noqonayso 4 aan ku dareynaa Serie B ayadana 6 kooxood noqon doonta hadii ilaahay iraado liiga dambe aan bilaawayno 6 kooxood aan la qalaweynaa qalabka sida Hirsh shabeelaha dhexe loo sameeyo kale hadii ilaahay iraado waxaan rabnaa marka in liigaas markuu furmaayo inaa imaano hadii ilaahay iraado 6 kooxood aan furno haddana waxaan jecelnahay hadii ilaahay iraado in liigan ama mataqaanaa isreebka haddu uu socdo 2 koox hadii soo harto 4 kooxood oo kale inaan ku darno Serie B 6 kooxood noqoto mar walba liig markii la furayo waxaan sameynaynaa 12 kaas kooxood oo ciyaaraysa dowlaha yiraado si mar walba 3 ay hoos ugu dhacdo 3na kor ay u soo aado
tartan ciyaaro oo la mid ah midkii shalay ka furmay magaalada Baladweyne ayaa waxa uu maalmahan ka socday magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle waxana loogu talagalay in loogu diyaar garoobo ciyaaraha gobolada Xuseen Xasan dhaqane VOA Baladweyne
haddana Soomaaliland golaha wasiirada Soomaaliland ayaa maanta go'aamiyay in maxkamadda sare loo gudbiyo go'aanka gaarista doorashooyinka isla markaana ansixiyay siyaasada qaran wariyaha VOA Sagal Mustafa Xasan ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Hargeysa
fadhigii 26-naad ee golaha wasiirada Soomaaliland oo ay ku yeesheen hab maqal iyo muqaal isla markaana uu shir gudoomiyay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa laga gadooday qabsoomidda doorashooyinka isku sidkan ee golaha wakiilada iyo deegaanka iyadoo sidoo kale lagu ansixiyay siyaasada qaran ugu horeen wasiirka xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ayaa golaha warbixin guud ku siiyay xaaladda nabadgelyo ee dalka sidoo kale wasiirka iskaashiinta iyo tiknoolajiyada ayaa isaguna golaha warbixin ka siiyay hirgelinta nidaamka e-government iyo halka uu marayo isagoo wasiirku tilmaamay ahamiyadda uu leeyahay dalka wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda ayaa golaha warbixin dheer ka siiyay isaguna xaaladda dhaqaale ee dalka iyo saameynta uu ku yeeshay safmarkii xanuunka coronavirus wuxuuna wasiirku golaha hor keenay siyaasadda haykalka guud ee dhaqaalaha iyo maaliyadda ee saddexda sano ee soo socda 2022 ilaa 2023 si aragti guud iyo saadaalin runa looga helo buu yiri geedi socodka dhaqaalaha iyo maaliyadda dalka loona hubiyo in dakhli ururinta guduhu ku filan tahay daboolidda kharashaadka dowladda iyo mashaariicda horumarineed ee mudnaanta leh waxayna siyaasadani jaangooynaysaa bay ilaahdeen saameynta miisaaniyad sanadeedka 2020 ilaa 2021 dhinaca kale waxa uu golahu ansixiyay siyaasadda shaqo abuurka qaran ee Soomaaliland oo ay soo diyaarisay wasaaradda shaqo gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska. Ugu dambeyn waxa uu golaha dood dheer ka yeeshay qabsoomidda doorashooyinka isku sidkan ee wakiilada iyo deegaanka, waxaana golaha go'aamiyay in loo gudbiyo maxkamadda sare ee Soomaaliland. War-saxaafadeedkan ayaa waxa ku saxeexan afhayeenka madaxtooyada Soomaaliland Maxamuud Warsame Jaamac, Sagal Mustafa Xanuur, VOA Hargeysa.
Haatan dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga VOA, waxay noo soo diyaarisay isla markaana inoo soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Inaad noqoto wariye ku nool Soomaaliya kana hawlgalo ma ahan wax sahlan, waana culays joogto ah, iyo waliba in mararka qaar ay adkaato inaad tabiso dhacdooyinka runta ah. Xariga wariyayaasha iyo xarumaha warbaahinta oo shaqada laga joojiyo waxay ahayd mid aanan marna hoos u soo dhacaynin, taasina waxay sii xoojisay walaaca laga qabo sida xog dhab ah looga heli karo dhacdooyinka maalin walba ka dhaca Soomaaliya. Haddii aynu eegno toddobaadyadii dhowaa oo keliya waxaa Muqdisho xabsiga laga sii daayay wariye Maxamed Cabdiwahaab Nuur Abuuja, xarigiisa waxaa ka dambeeya hay-adaha amniga iyo nabad sugidda, waxaana dacwadiisa qaadaysa maxkamadda ciidamada, mana cadda sida qof wariye ah uu ugu dhammaaday in dacwadiisu ay gaarto maxkamadda ciidamada qalabka sida. Taasina waa astaan lagu yaqaano meelaha ay ka jiraan maamulada Kilgo-taliska ah. Sidoo kale waxaa xukun 6 bilood oo xariga laga cafiyey wariye Cabdicasiis Gurbiye oo ahaa tifaftiraha warbaahinta goobjoog ee magaalada Muqdisho oo 2 bilood ay dacwad ku socotay. Wariye Cabdicasiis Gurbiye ayaa VOA da weydiisay sida uu u dareemayo in xirfadiisa wariyenimo iyo xogtabin lagu xiro.
Walaal, saxafinimadu dambi ma aha. Anigoo ka ambaqaadaya aqoontayda la xiriirta xagga saxaafadda, waajibka iga saaran inaan u adeego shacabka Soomaaliyeed oo aan canshuurtooda wax ku soo bartay, aaminaad aan aaminay in dalkani uu yahay dal dimuqraadi ah oo laga soo gudbay xilligii keligii talisnimada, in saxaafadda Soomaaliyeed ay ka gudubto waxa dhacay keliya inay ka hadasho un oo la gaaray xilligii laga hadli lahaa sababta. Arrimahaas oo dhan marka aan kuusoo sheegay ayaa waxay keentay inaan bilaabo isla xisaabtan ku saabsan hay-adaha kala duwan iyo qaabka ay u shaqeeyaan, haddii ahaaleed amniga, siyaasadda, dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada iyo adeega ee shacabka Soomaaliyeed ay siiyaan. Dowladdana iguma horeyso isla xisaabtan ee waxaan horey ula xisaabtami jiray maamuladii kala duwanaa ee dalkan soo maray. Laakiin markii hadda aan bilaabay inaan ka hadlo COVID-19 iyo saameyntiisa iyo sida ay xukuumaddu uga jawaabtay, ayaa waxaa muuqata in la dhibsaday. Intaa keliya ma ahan in la dhibsaday, weliba anigii la ixiro.
Marka laga soo tago xariga iyo cagajuglaynta wariyayaasha ay la kulmaan, sidoo kale waxaa u dheer qatarta ay kala kulmaan magaalada ay wararka ka dhex raadiyaan qaraxyada ka dhaca magaalada iyo weliba kooxaha argagixisada oo bartilmaameedsada wariyayaasha. Wariyayaasha ayaa kadib marka la sii daayo waxaa mararka qaar ay la kulmaan cabsigelin, sidoo kalena eheladooda ayaa culays ku saaray inay ka fogaadaan wararka lagu bartilmaameedsan karo, taasoo ah wararka dhabta ah, waxaana taasi culays ku noqonaysaa wariyuhu inuu warar hufan bulshada u soo tabiyo. Wariye Gurbiye ayaan weydiiyey sida xarigiisa u saameeyey shaqadiisii wariyanimo.
Saameyn waa uu ku yeeshay xariggii xagga shaqadayda oo Abriil markii la ii xiray, maalmo kadib waa tii damaanad laygu soo daayay. Damaanada shuruudaha la socday waxaa ka mid ahaa inaanan wax ka qori karin 3 arrin oo kala ah: 1, kiiska; 2, arrimo dhaleeceyn ama isla xisaabtan la xiriira xagga xukuumadda; iyo 3 oo ah COVID-19. Marka taasi ay dhacday kadib, waxaan ruqsad ka qaatay ama ay fasax i siiyey xarunta aan ka shaqeeyo ee goobjoog. 4 bil ee lasoo dhaafay wax haba yaraatay aan qorayay ama shaqo aan ka qabanayay xagga saxaafadda ma ay jirin, oo xaafadda ayaan iska joogay. Hadda oo aan kala dhammaanay maxkamadeyntii iyo arrimihii la xiriiray kiiskeygii, oo aan xor ahay magaaladan aan joogo, kuma dhirran karo sidii hore inaan isla xisaabtankii sii wado oo aan shacabka u adeego oo aan wax walba su'aal ka keeno waayo waxaan aaminsanahay in xukuumadda hadda jirta aanay dulqaad u lahayn xorriyadda hadalka iyo guud ahaan saxaafadda oo si fudud haddana mar kale la isoo bartilmaameedsan karo marka arrintaas aad iyo aad ayaan walwal uga qabaa
maxamed ibraahim macalimu oo ah xogeyaha guud ee ururka wariyaasha fisoch ayaa isna sharxaya xariga wariyaashan iyo sida ay u saameynayso howlahoodii warbaahineed
runtii wariyaashan waxay u saameysay markay timaado xuquuqdoodii shaqsiga ahayd iyo weliba tii shaqadoodii si weyn sababtoo ah waxay ahaayeen wariyaal madax bannaan oo shaqaysanaya iyagoo aan maaragtay loo marin sifo sharci ayaa maaragtay layska xiray abuuja waxa uu xirnaa muddo 5 bilood ah iyadoo aan wax maxkamada lasoo taagin in badan baan qaylinayna waxa lahayn ninkaha la sii daayo haddii dacwad loo haysto dacwadiisa ha la keeno laakiin waqti dheera layska xirtay intaas marka waxay ahayd sharci darro waa lasoo sii daayay qofkii wax maaragtay waxa la yiri dambi ma lihid maxkamada la saaray maxkamadii ciidamada waxay tiri ninkaa wax dambi u leeyahay haba yaraatee maal waxa lagu soo eedeeyay haba yaraatee ma jiraan marka waxaad garan kartaa xataa qofka hadii meel sharci ka jiraay ahaan lahayd soomaaliya oo meel sharcigu shaqaynaya ahaan lahayd qofka 5 bilood iska xirnaa ee waxaan maxkamada lasoo taagin wuxuu yeelan lahaa magdhow wax haba yaraatee ma jirto iska baxa lagu leeyahay qofkii marka waxay ku abuureysaa cabsi waxay ku abuureysaa saameyn kale xitaa inuu qaarkood wariyaal badana waxay sameeyeen qaarkood inay ka tagaan soomaaliya hadda
inta badan waxaa wariyaasha soo eedeeya hay-adaha ammaanka mararka qaarna hay-adda nabad sugidda waxaana lala xiriiriyaa falal amni darro taasoo la mid ah dabta ay adeegsadaan maamulada aan dimuqraadiga ahayn ee xukunka awoodda ku haysta waxaana inta badan wariyaasha loo adeegsadaa sharciyo adag oo ku qoran xeerka ciqaabta maxamed ibraahim macalimo ayaa ka warramaya halka ay ku dambeysay ballanqaadkii madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ee ahaa inaan wariyaasha loo adeegsan doonin xeerka ciqaabta
waa dhab in madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu bishii may kasoo gudubnay maalintii xorriyadda saxaafadda uu ku dhawaaqay in wariyaasha aan la saari doonin oo loo cuskan doonin maaragtay xeerarkan hadda ee ciqaabta soomaaliyeed oo ah xeerar aad u horo 64 soomaaliya ay samaysatay runtii rajadaasi markii uu soo baxday wax weyn ayaa warbaahintu ay ka rajaynaysay waxaan rajaynaynay in taa ay hirgelayso laakiin nasiib darro waxaan aragnay in hadda labadii wariyaal soo dhaafay arrintii la xiriirtay wariye abuuja iyo sidoo kale wariyihii kale ee ka horreeyey asna cabdicasiis gurubiya kiiskiisa lasoo afjaray asna 4 bilood socday in intuba loo adeegsanayo qodobo ku qoran xeerka ciqaabta soomaaliyeed marka haba yaraatee ma jiraan wax ka suuragalay qodobadii welina waxaa wariyaasha loo adeegsadaa xeerka ciqaabta soomaaliyeed waxaana rajaynaynaa in ku celcelinaynaa in dowladda federaalka soomaaliya ay ka dhabayso oo madaxda soomaaliyeed ay ka dhabeeyaan hadalkoodii ahaa inaan wariyaasha loo adeegsanin xeerka ciqaabta ah
wariyaashan waxaa marka la sii deynayo mararka qaar lagu adkeeyaa in aysan ka hadli karin xarigooda iyo xabsiga ay ku jireen waxaanad arkaysaa in mararka qaar cabsi ay ka qabaan in daroonkooda iyo wixii ay soo mareen ay ka hadlaan wariyaasha xabsiyada marka laga soo daayo wariyaal badan oo ku naaloonaya xorriyadda sharciga iyo dastuurka uu siinayo meelaha qaar ee dunida ay dimuqraadiyaddu ku jirto ayaa ka cawda miisaanka iyo khatarta ay kala kulmaan howlahooda bal qiyaas waxa ay mutaan wariyaal ka howlgalaya dal soomaaliya oo kale ah wariye cabdicasiis gurbiya ayaan weydiiyey halka uu jeclaan lahaa iyo xaaladda uu door bidi lahaa inuu wariyo ku noqdo
xaaladda aan doonayay inaan ku shaqeeyo waa xaalad jirtay 1400 oo sano ka hor oo cumar bin khadaab oo amiirulmu'miniin ahaa lagula dhagayay go'iisa oo aanu dadka xiri jirin masaafuri jirin bahdili jirin waa xaalad aan doonayay in dalkan ay ka hirgasho dimuqraadiyad oo lala xisaabtami karo madaxda markaasi talada haysa loona arkayo inay tahay waajib waxaan doonayaa in ay ka hirgasho dalkani saxaafad mas-uulah oo cid walba la xisaabtanta oo shacabka soomaaliyeed indho u noqota oo tusta waxyaabaha xun islamarkaana laga cabsado oo aan sharuur qaadan ummadda soomaaliyeedna habeen iyo maalin u shaqeyso marka xaaladaasi waa inay la socotaa cabsi la-aan marka hadda xaaladda aan ku sugannahay waa xaalad cabsi gelina oo la doonayo saxaafadda in loo adeegsado lagu soo maleegayo kiisas siyaasadeysan lagu adeegsanayo hay'adaha kala duwana ee dawladda marka xaaladan ma xaalad runtii aad iyo aad aan jeclaan lahaa inaan ku shaqeeyo ama qof saxafi ah uu ku shaqeeyo
dhanka kale Soomaaliland ayaa ka mid ah meelaha wariyasha iyo hay'adaha warbaahintuba ay culaysada kala kulmayaan dhamaadkii bishii June waxay ciidamada booliska Soomaaliland ay galeen xarumaha telefishinada Star TV iyo Universal iyagoo shaqaalihiina ku amray inay meesha isaga tagaan waxaana gabi ahaanba ay joojiyeen howlihii warbaahineed ee telefishinadaasi sidoo kale waxaa lagala noqday ruqsadii ay ku shaqeynayeen xarumahaasi warbaahineed ee gudaha Soomaaliland hay'adda dowladda wariyasha ee CPJ ayaa qoraal ay soo saartay ugu sheegtay maamulka Soomaaliland inay dib u furaan xarumahaasi isla markaana ay u ogolaadaan in wariyashu ay u shaqeeyaan si aan faragelin ku jirin ma aha markii koowaad ee mas'uuliyiinta Soomaaliland ay xiraan warbaahinta madaxa bannaan sidoo kalena waxaa bartamihii bishii ina dhaaftay ee July lagu xiray magaalada Hargeysa madaxii telefishinka Astan TV Cabdimanaan Yuusuf Axmed Maxamed Jaamac waxa uu ka mid yahay milkiilayaasha warbaahinta Astan isagoo ku sugan dalka India ayaan weydiiyey sababta uu isleeyahay waa loo xiray agaasimaha telefishinka Astan
falastiin walaal telefishinku shaqeynaya laakiin Jeermaanka shirkadda injineer Cabdimanaan 17kii bisha aynu soo dhaafnay ayaa ciidanka nabis guddu ay ka qabteen hoteelka damal kabacdina muddo bay hayeen waxayna u soo gudbiyeen xarunta CID-da halkaasoo ku xidhan yahay caawa 26 ashay u tahay ilaa haddana nabo ma sheegin sababta uu u xidhan yahay ehelkiisa iyo maamulka shirkadda iyo ururka saxafiyiinta oo isku dayay inay ogaadaan may helin jawaab rasmi ah laba jeer maxkamadda la geeyay rumaan baa loo soo jiray hay'adaha quseyso aadan ugu dadaalay inaan ogaano sababta uu injineer Cabdimanaan u xidhan yahay noomana sheegin waxaan dareemaynaa haddaan nahay maamul ahaan in Cabdimanaan sifa aan fiicneyn loo qabtay sifa aan fiicneyn oo u xidhan yahay sifa aan sharciga dalka waafaqsanayn uu u xidhan yahay isagoo ahaa dadka maalgashiga ku sameeyay dalka gaar ahaan shirkadda Astan oo dad muwaadiniin reer Soomaaliland ah iyo dad kale oo Soomaaliyeed ay maal gasteen hantidooda geliyeen dhaqaalahooda geliyeen
inta badan xariga wariyasha iyo xarumaha warbaahinta ayaan loo marin sharciga iyo dastuurka u yaala Soomaaliya iyo kan Soomaaliland wasiirka warfaafinta Soomaaliland Saleban Yuusuf Cali Koore oo goorsii horeysay VOA-da u warramayay ayaa isagoo ka jawaabayay su'aal ku aadanin in xarigiisu yahay mid aan sharciga ku fadhiyin dastuurkana ka hor imanaya waxa uu yiri
hose marka ugu horeysa laysanka siinaya maxkamada igoonsi aan mis heraalina masi wasaaradda ayaa siisa laysan uu mihnada saxaafadda ugu shaqaysan karo wasaaraddu hadday ku qanci weydo iyadoo raacaysa la talinteeda iyo amaawirteeda sharcigana dhowrisa hadday ku qanci weydo oo uu kow ka yahay shuruucda qaranka u yaal iyo heshiisyadii aanu la galay ee hoosaadyada oo ahaa 1234 oo qoran oo ayaguna ogihiin anaguna aan ognahay hadday kuwa kuwa kamida ka baxaan xaq baan u leeyahay wasaaradda warfaafintu xaq bay u leedahay inay ka laasho liisanka ay horoosis meel maxkamadu ku siisay iyo meel ay noogu yeedhayna ma jirto
maxkamad ku taalla magaalada Hargeysa ayaa dhawaan ku xukuntay telefishinada Universal iyo Star ganaax lacageed hay'adaha xuquuqda aadanaha iyo kuwa u dooda wariyasha ayaa talaabada ay Soomaaliland ku ganaaxday xarumahaasi warbaahineed ku tilmaantay mid aan sal ku lahayn dastuurka Soomaaliland iyo xeerarka caalamiga ah sida uu sharxayo Guuleed Axmed Jaamac oo ah sharciyaqaan kana mid ah dadka u ololeeya xuquuqda aadanaha ee Soomaaliland
xorriyadda warbaahinta iyo madax bannaanida ah inay shaqada ay qabanayaan warbaahinta u madax bannaanaadaan oo tafatirkoodu ay noqdaan go'aamo ay leeyihiin tafatirayaasha warbaahintu wa xaq dastuurka Soomaaliland ku qoran xeerka saxaafadana ku hasteysan waafaqsana dhaqamada caalamiga ah xuquuqda insaanka ee dastuurka Soomaaliland ay yeesheen sidaas daradeed xayiraadda hore loo saaray labada TV Universal iyo Star TV iyo ganaaxa ka dambeeyay midkoodna ma aha kuwa ku dhisan qaanuun Soomaaliland yaala ee uu ka soo horjeedaan dastuurka sida qodobkiisa 32 sidoo kale waxaanay waafaqsanayn qodobka 37 dastuurka Soomaaliland oo awooday waaxaha dowladda qaranka kala soocaya waaxda fulinta ee wasaaradda faafinta ka tirsan tahayna awood uma leh inay soo saarto ganaax oo ah ciqaab u gaar ah soo xugideedu ee kasoorka Soomaaliland sidaas daraadeed baan ay ganaaxa la saaray labada warbaahinood iyo xayiraaddii hore u saaray Tony aanay marka hore ahayn kuwa waafaqsan dastuurka mar labaadkana ay yihiin kuwo caburin ku noqonayay waxyeelo warbaahinta way warbaahinta marka la xulmo ah oo kaliya ay dadku ku noqonaysay soo gaarisaysa warbaahintaasi waxay kaloo soo gaarisaa warbaahinta kale oo ka baqanaya in wixii ku dhacay warbaahinta hore ay ku dhacdaasina waxa si dadban u keenaysan iyagu isfaafreeban
kasoo inay warbaahintoodu dhaxaad u tahay xurriyadda hadalka iyo dimuqraadiyadda waxa sidoo kale qayb ay ka yihiin shaqo abuurka dalka waxana ka shaqeeya boqolaal shaqaalaha oo qoysaskooda ka biila dhaqaalaha ay ka helaan hay'adahan warbaahineed oo u badan kuwa ganacsi Axmed Maxamed Jaamac oo ka mid ah maalgashadayaasha warbaahinta Astaan ayaa weydiiyey muhiimadda shaqadooda ay u lahayd bulshada Soomaaliland
waxaan tii muhiimad weyn ayay u leedahay shaqada aanu ka hayno Soomaaliland maadaama annahay shirkadaha ugu waaweyn ee maanta sameeyay shaqo abuurka in ka badan 120 qof oo reer Soomaaliland ayaa shirkadan u soo shaqo taga kuwa si dadban uga shaqeeya oo ah shaqo tambareerina iyo kuwa shaqala joogta ah sidoo kale dad reer Soomaaliland ayaa shirkada maalgashadayaal waxayna u hureen maalkoodii iyo hantidoodii waxay sidoo kale astaan ay ku soo kordhisay warbaahinta Soomaaliland adeegyo cusub oo ah sidii loo soo noolayn lahaa fanka iyo suugaantii arrimaha sportska caafimaadka iyo arrimaha bulshada quseeya iyadoo astaan ay xoog inta badan saartay inay soo celiso waxyaalo badan oo maanta warbaahinta Soomaaliyeed ka maqnaa
xariga wariyaasha iyo xarumaha warbaahinta ayaa inta badan ku qotoma sharciyo uu isticmaali jiray nidaamkii militariga ee Maxamed Siyaad Barre ee ka talinaya Soomaaliya 30 sano ka hor markaas oo ahayd in hay'adaha nabad sugidda iyo ciidamada sida militariga u tababaran ay u soo xiri jireen guryahaana ugu dhici jireen dadka lagu eedeeyo inay qabaan afkaar ka duwan tan dawladda markaasii jirtay waxaana inta badan wariyaasha hadda la xiraya lagu soo eedeeyaa falal amniga ka dhan ah qalqalgelin dalka iyo halku dhigyo ay adeegsadaan maamulada kaligood talista inkastoo maamulada falalkan geysanaya ay yihiin kuwa la soo doortay dhageystayaal waxaa naga xasuusinaya inaan isku daynay inaanu la xiriirno mas-uuliyiinta dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda warfaafinta sidoo kale waxaan isku daynay inaanu la xiriirno mas-uuliyiinta Soomaaliland si aanu arrimahan u dambeeyay ee xariga wariyasha iyo xarumaha warbaahinta aanu wax uga weydiino balse nooma aanay suuragelin marka ugu horeysa ay noo suuragasho ayaanu idin soo gudbin doonaa fakarkooda arrintan la xiriira inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii bandhigga VOA todobaadkan
aad iyo aad ayaan dhegeystayaal maadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo barnaamijkaasi bandhigga VOA nala socodsiinaysa
laanta af Soomaaliga ee VOA ayaa dhegeysanaysaan oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington haatanna haddii aan gudagalno qaybaha idaacaddeena ka harsan waxaad ku maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale balse marka hore Jamaal Axmed Cusmaan iyo qodobadii warka caalamka ugu waaweynaa
tabii arrimaha dibadda Mareykanka Mark Pompeo oo booqasho ku tagay dalka Jamhuuriyadda Jeega ayaa waxa uu sheegay in awoodda dhaqaale ee Shiinaha ay ka halis badan tahay tiimidooda Soomaaliyeed intii uu socday dagaalkii qaboobaha ee adduunka Mark Pompeo oo hadda ka jeedinaya aqalka sare ee Jamhuuriyadda Jeega ayaa sheegay in khatar ka weyn midda uu wado Shiinaha ee dhinaca cagajuglaynta ku dhisanaysan jirin hadda sida uu yiri waxana uu intaas ku daray in Shiinuhu uu soo dhaxgalay arrimaha dhaqaalaha siyaasadda iyo bulshada ee Mareykanka si ka wad badan sidii midowga Soomaaliyeed xiriirka Mareykanka iyo Shiinaha oo sii xumaaday sanadkan ayaa ka dhashay arrimaha la xiriira sida Beijing ay u maareysay xanuunka COVID-19 oo dalkaasi kasoo bilowday xanibaadda dhanka amaanka ay ku soo rogtay dadka Hong Kong iyo dhaqdhaqaaqa la xiriira muranka ka jira deegaanada koonfureed ee dalka Shiinaha mitidiin islaamiyiin ayaa arbacadii qabsaday deked muhiim ah oo ku taala waqooyiga dalka Mozambique oo qani ku ah gaaska kadib maalmo ay socdeen weeraro ay sheegteen inay sameeyeen koox xiriir leh kooxda Daesh sida ay ku warameen ilo wareedyo dhinaca militariga dekedda magaalada Mozambique ee Debrey waxa aroortii arbacadii qabsaday argagixisada waxa sidaasi ku waramay website la yiraahdo Moz 24 hours halka ilo wareedyo militari ay sheegeen in magaalada yar dekedda la qabsay sida ay ku warantay wakaaladda wararka AFP weerarkan ayaa kii ugu dambeeyay ee falal amni darro ku soo kordhay waqooyiga dalkaasi tan iyo 2017kii kuwaasi oo ku dhinteen in ka badan 1000 qof isla mar ahaantaasina adkeeyay qorshihii gaaska laga saaray xeebaha dalkaasi dekedda la qabsaday ayaa muhiim u ah mashruuca gaaska laga dhigay dalkaasi
haddana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban iyo Xuseen Xasan Dhaqane Thank you.
kulanti waxaan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban maalmo kooban ayaa ka harsan muddo sharciyeedka xubnaha baarlamaanka maamul goboleedka Hirshabeelle ilaa waqtigan ma muuqdo dhaqdhaqaaq lagu soo xulayo xildhibaanadii bedeli lahaa kuwa hadda jira haddaba ma waxaa jira qorshe waqtiga lagu kordhinayo mise farsamooyin kale oo ay ku sii joogi karaan xildhibaanada hadda shaqeynaya waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah cabdi muumin cilmi cabdixiish gudoomiyihii hore ee degmada maxaas ee gobolka hiiraan iyo cigaal cabdulla cilmi oo falanqeeya siyaasadda Hirshabeelle waxaa hadalka ku hormaraya ex gudoomiye cabdixiish
baarlamaanka Hirshabeelle sebtembar kowdeeda ayaa la rabaa in lasoo xulo mana muuqato hada diilo ama dhaqdhaqaaq ka socdo dowlad goboleedka Hirshabeelle oo weli lagu ma dhawaaqin guddigii technical committee ahaa ama guddigii farsamada aad iyo aad ayaan maaragtay annagu ugu walaacsanahay shacabka reer Hirshabeelle waxaanan cabsi xoog leh ka qabnaa adeynan dowladda federaalku aynan usha dhaxda qaban in Hirshabeelle ay sameyso extension muddo kororsi wax la yiraahdo waana ayaan darro in Hirshabeelle oo la ogyahay afartii sano ay maamulka aheeday oo shaqeynaysa magac moogiye wax kaleetooda ma sab inaan laga hayn
cabdi waa maasantahay waxqabadkeeda mar kalan ka hadli doonaa cigaal adigana
soo sheegay saaxiibkay cabdixiish Hirshabeelle waqtigeedii uu dhamaaday sax weeyaan balse ma muuqato irfaalihii lagu soo xuli lahaa baarlamaan cusub ama waa system cusub oo Hirshabeelle cusub sababtoo ah siyaasadda Soomaaliya ayaanba ahayn mid fadhiso aan deganayn wadankana ra-iisul wasaare ma lahan waa ogtahay madaxweynuhu iyo baarlamaankaba waxaa laga sugaa madaxweynuhu inuu soo magacaabo ra-iisul wasaare cusub baarlamaankan ay ansixiyaan sidoo kale xukuumad cusub ra-iisul wasaarehaas uu soo magacaabo ama uu soo dhiso kadib un baa la ogaan karaa dalka meesha u socdo iyo in baarlamaan cusub in la dhiso marka waxaa diidayaba barnaamijkan jiro iyo siyaasadan ah mid aan fadhinin haddii marka dowlad cusub la sameynayo dowladda federaalka ay qayb weyn ka qaadato dhismaha Hirshabeelle sa ognahay maamul goboleedyada dhanba kulligood isma dhisaan waxaa dhisa dowladda federaalka dowladda federaalkaanba dhisnaynba xukuumaddii
oo maasanta cigaal cabdixiish waa maqlaysa cigaal wuxuu leeyahay wadanka ra-iisul wasaare ma lahan dowladdii dhexe oo laga rabay in maamulkaasi dhismihiisa ay ku lug yeelato haddii ay meesha ka maqan tahay ma ahan in la dhiso iyadoo aanan dowladda waxba laga hayn
runtii horta dhisitaan maamul goboleed iyo prime minister wax isku xiray iyo wax shaqo ah oo isku leeyihiin ma jirto sida loo ogyahay wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka iyo dibadda heshiisiinta xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa shaqadeedu tahay in ay soo sameeyso guddiga doorashooyinka dabcan wasaarad kastana qofkii joogay ayaa sii hayo oo sii wado teeda kale tooda dalku wuxuu leeyahay ra-iisul wasaare si ku meel gaar ah madaxweynuhu uu magacaabay markiisii horena ahaa ra-iisul wasaare ku xigeen oo howlaha dowladda federaalka ama xukuumadda sii daadihiyo oo la arkayay in intaas oo hindisa sharciyad uu soo maaragtay saaray oo dad doogneeday marka taas justification ma noqonayso waxa loo baahan yahay Hirshabeelle dhisitaankeeda in la dedejiyo shacabkuna saasi kalsooni ku qabaan mana islihi in maaragta waxa qabada ay ku keeni karto tan Hirshabeelle dhisitaankeeda iyo in la howlgalana waa mid aad bulshada Soomaaliyeed isha ugu hayso weliba dadka qaar waxay leeyihiin dowladda federaalku siday ula macaamisho Hirshabeelle inay waqti ugu darto iyo in ay soo dedejiso doorashadeedii waxay tusaale u tahay dowladda weyn ee soo socota
cigaal haddii aanan waqtigan dowladdii dhexe ayaa wax ka kala dhiman yihiin dhismeedii haddii aanan taa la helin maxay tahay waxa la fili karo inay yimaadaan
haddii Hirshabeelle in la dhiso laga maarmaan ay tahay waxaa laga maarmaan noqonaysa in la dhiso xukuumaddii prime ministerkii ra-iisul wasaaraha uu kidib u soo magacaabo golihiisa wasiirada ugu horeyn waa inuu soo magacaabo horta ra-iisul wasaaruhu la magacaabi doono wasiirka arrimaha gudahaasa waxaa laga rabaa in uu dhiso Hirshabeelle sababtoo ah hadda wasiirka arrimaha gudahaada joogo saa September oo saaxiibkii u sheegay waa ku meel gaar wax ku meel gaarna wax ma dhisi karaan ayaga ayaa ku meel gaar dowladdan waqtigeeda unbaa dhamaaday mooyaane ma ahan dowlad ku meel gaar loo magacaabay Hirshabeelle marka hadii la dhisayo waa in ay soo dhistaa xukuumad haysata deadline ama xukuumad adag ama xukuumad awood leh marka hadii Hirshabeelle waxa lagu marmaan ah aadaday in ay dhisto xukuumadda hadda joogto budgetkii iyo programkii Hirshabeelle lagu dhisi lahaa looma ogolaysay xil bangi inay ka bixiyaan sababtoo ah waqtigooda waa dhamaaday waxa la sugayaa in xukuumadan ay bedesho xukuumad kale dhawaan waqtigiisa socod waxa leeyahay caawimo madaxweynuhu magacaabi doona ama sababba waa wax dhagaha lagu haay waaye ama la wada sugayo iyadoo waxa la wada sugayaa marka hadii adhaada qoloyinkan hadda joogo ku meel gaarka ah hadisaan Hirshabeelle cusub maxaa la fili kara wax ku meel gaar ah wax sax ma dhisi karaa horta adiga naftinkaaga su'aashaas in dib isku noqoto ay suudiis aad u fiican lahayd midada kale waxa la fili kara marka hadii xukuumadda aysan dhisneen dawladda federaalka siyaasadeeda aysan deganeen aydan naftinkaaga waqtiga uu ka dhamaaday dawladda federaalka aysan habooneen in Hirshabeelle hadda ay guda gasho iyadoo waqtiga uu ka dhamaaday laga sugayo ra'iisul wasaare soo magacaawdo laga sugayo xukuumad cusub la helo laga sugayo baarlamaanka in ay ansixiyaan waxyaabaha soo kale oo fog iyagoo laga fikiray ma isdhihi karno ama malihi shaqsiyan ma aaminsan in Hirshabeelle hadda la gudageli karo sababtoo ah Hirshabeelle waxa hadda jooga xildhibaano oo haysta deadline kama badna oo keliya waqtigooda inuu ka dhacay waxay leeyihiin madaxweyne ku xigeen baarlamaan dhisan xukuumaddaas waxay sugayaan xukuumad cusub inta laga helayo dowladda federaalka siyaasadda dowladda federaalka ay ka dhageysay kadib hadii la isla garto Hirshabeelle markaasaa la dhisayaa haddii isla garto in la gudagalo iyadoo xukuumaddii ay wada dhisan tahay dowladdii laamaheedii fulinta ay dhameystiriyeen haddii la isla garto waqti looma hayo dowladda federaalka teediyaa dhowba oo la sugayay in 4 bilood 3 bilood kadib la gudagalo dhismaha dowladda federaalka haddii la isla garto marka taa ayaa adag oo soomaaliya oo dhan ay wax iskugu wada leeyihiin taa ayaa micnihi dhisadeeda aad ay u adkaanaysaa taas hal dhiso
amaasanta cigaal cabdixiish waxaa tiri waa in la dadejiyaa dhismaha baarlamaanka cusub ee Hirshabeelle haddii la waayo ama sida hadda waxay u socdaan maxaa la fili karaa
in baarlamaankii labaad dowlad goboleedka Hirshabeelle ama dowladdii labaad Hirshabeelle la dhiso la dhisi waayo oo ay dhacdo ku darsasho ama waqti in loo kordhiyo waxa la filan karo kaliya waxay tahay in dhibaatada socota oo ay sii socoto in suuqyada magaalada dadka lagu laayo in jidadka dadka shacabka lagu dhibaateeyo in wadooyinka ay sii kala xirnaadaan in mashaariic walba oo gobolka soo galeyso ama labada gobol soo galeyso lagu doodo in akoonkeena lagu soo rido maahe meel kale kala marsiinayo oo tikata ay noqoto in dal ama gobol ama degmo aan mashaariicdii lagayo laga dhisi karin hadaan annagu reer hebel nahay ama qoladaas noocaas ah hadaan nahay meel hebel annaga ka horeyna la yiraado ay bahasho isku xirnaato go'aan qaadashana la waayo taas ayaa maaragtay dhacayso marka waxaan rajaynayaa in aad loo buubsii doono dhismaha Hirshabeelle
maamaasanta cabdixiis waxaa sheegaysa kulli annaga war umahayna ciyaalka waran warka xiish
xiish saaxiibkay waxa uu sheegay asigaa micnihii laga rabaa wixii dhici doona allahu aclam ilaah unbaa garan karo Hirshabeelle hadii la iswaayo shakhsiyan ma aaminsan inay wax dhici karaan sababtoo ah sistanka dadka hadda maamulo sida unbay u sii maamulayaan ilaa laga helo dad bedelo oo ay ku wareejiyaan shaqadii hadda ay hayeen ilaa laga helo dad xilkii hadda la haayo kala wareega dadka hadda haaya wax isbedelaya ma jiraan shaqadii sida unbay u sii soconaysaa madaxdii waa madaxdii maamul goboleedadii gudoomiyaasha gobolada sida gudoomiyaal u noqonayaan heer degmo maamulka sidii unbuu dhisnaanayaa wasaaradda sidii u shaqeynaysaa sababtoo ah maba jirtaba micnihi kalsoonidan lagalama noqonin waqtigoogii micnihii hadhamaadee dad waqtigii bedeli lahaa in la helo waa qasab mar walba si micnihii shaqada ay u socoto
waa maasantahay ninka la yiraahdo xiish ugu dambeyn maxaa is leedahay Hirshabeelle muddaday jirtay waa ay qabatay oo lagu xusuusan doona midda soo socotana la dhihi karaa meesha ka maqaado
taas intaanan gelin walaalkay cigaal warkiisa war iga raacay wax dhici karaa oo inay jiraan u maleeymaayo ayuu yiri wixii la ogyahayna in indhaha mara laga saarta ma wanaagsana waxaad ogtihiin caydurus sidii loo dilay magaalada beledweyne oo maamulka hadda jira Hirshabeelle wakiil ugu ah gobolka Hiiraan uusan hal mar hataa heer degmo iyo heer gobol iyo maayar magaalo intaba aynan u tacsiyadeen waxaad ogtihiin in laba habeen waqti ayna ka soo wareegan la dilay gudoomiye ku xigeen xaafad oo maamulkana sidaasi lamida halkii lagu dilayna aysan tigin ubadkii iyo ilmihii uu ka geeriyooday in aysan tigin Allah uu naxariisana hal mar aynan afkooda ka soo bixin marka marka uu gudbo gobolka Shabeellaha dhexe dhal dibaana waxa laga degay wadada u dhaxeyso Muqdisho iyo Jowhar oo meedkiisa lacag la dul dhigay waxa kale toodo la diray 8 qof oo dhalinyaro ah oo jaamiciyiin ah oo u shaqeynaya hay'ad la yiraahdo Samsung Foundation oo dalka wax badan ku soo kordhi laha waxa intaas ka sii daran aanigan kula hadlayo nin adeerkay uu dhalay oo deganacsada ahaa ayay Al-Shabaab dileen si arxan darrahay u dileen meedkiisii in la soo qaado ayay diideen waxa laga toogtoogay in bal meedkii la aaso markii on galaadeen waxa loo soo qaaday karfan nin muslim ah oo salaadiisa dukado oo salaamuhu ahaa oo Soomaali ah oo muwaadin Soomaaliyeed ah waxay u diideen in karfan la geliyo number 1 waxay u diideen in janaaza lagu dukado number 2 waxay u diideen in eelka godka loo leexiyo number 3 intaasna masuuliyadeedu waxay saaran tahay shakhsigaas ama dadkaas Hirshabeelle ku waxyeeloobayo dhibaato ay ku gaareeyso madaxda Hirshabeelle ayaa masuuliyadeedu saaran tahay waxaas iyo wax ka badan ayaa dhacay hormarkii dalka la diiday shacabka reer Hirshabeelle oo masiidu qaada karaan in hal maalin Allaha ka dhigay ay ku darsadaan waxaan u mahadcelinayaa ciid waliba oo ka soo horjeeda arinkaas sida warbixinta aan ku hayo ama siyaasada hoose aan ku hayo oo koobka yahay madaxweyne ku xogeenka Hirshabeelle ee diidan in waqti lagu daray Hirshabeelle
waa maasantahay hay
wax uu ka hadlayo dhanba waa wax minihi Hirshabeelle iyo dhammaan maamul goboleedada ka dhaco Soomaaliya dhan ka dhaco waa wax soo jireen ahaa oo dad la dilo ma la duugi karo la dhaho wax la waxa la Hirshabeelle ma dhammaan la qaadi karo sababtoo ah wax ka weyn waaye bas dunidii dhan caalamkii dhan ogtahay wax ka dhacay oo ayaga ay geysanayaan Soomaaliya ogtahay wax ka dhacay meel walba inay joogaan qoloyinkaas ogtahay oo kaliya macnihii xawayaan in doodii aan ka baxna muhiim ah in doodii aan guda jirnaa fiican Hirshabeelle oo waqtigeeda uu dhamaaday soo sheegay saaxiibkay waxa qasab ah macnihii in dad badal la helo ilaa dad badal laga helayo waa inay ayaga sii joogaan si systemka uu noqdo system fadhiyo oo la isku wareejiyo wareejin lagu wareejiyo qoloyinka hore u joogay lagu wareejiyo qolo cusub
inta waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada
kusoo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen waxaan si wada jir idin la socodsiinayaa anigoo ah Ridwaan Haaji oo London ku sugan iyo Sahra Ciile oo Washington joogta aan ku bilaabay wargeyska The Washington Post ee kasoo baxa dalka Mareykanka ayaa qoray warbixin dheer oo uu kaga hadlayo musiibadii ka dhacday dekedda magaalada Beirut ee dalka Lubnaan iyo labadii qarax oo midkood dadka faraha badani ay ku dhinteen Wargeyska ayaa ku bilaabay markabkan waxa uu u dib dhacay deymo lagu lahaa waxa saaraa badmaaxiyiin wuxuuna ku xayirnaa god ama hool yar oo dakada ah taas oo micnaheedu uu yahay in biyuhu ay si kor u soo baxayeen ama ay u soo burqanayeenba markabkan ayaa siday in ka badan 2000 oo tan oo ah waxyaabaha qarxa ee loo yaqaan ammonium nitrate maadadan ayaa loo isticmaalaa bacriminta iyo bambaanooyinka wuxuu ku wajahnaa markabkan markiisii horeba dalka Mozambique.
Ridwaano markabkan waxa hareeray xiisad siyaasadeed iyo mid dhaqaale. Waxa isaga tagay ganacsato Ruushe oo horey markabkaasi ugu kireysnaa. Maadadii saarnayd markabka ee loo yaqaanay ammonium nitrate-na waxa loo wareejiyay bakhaar. Hase ahaatee markii dambe ee mashaqadaasi ay dhacday ayaa mas'uuliyiinta dalka Lubnaan waxay sheegeen in markabkaasi uu qarxay oo khalkhal iyo khasaare badani uu ka dhashay qarxaasi waxa ku dhintay in ka badan 150 qof halka ay ku dhaawacmeen 6000 oo qof
sheekada markabka iyo xamuulka saara ee dhimashada faraha badani sababay ee shaaca ay ka qaadeen Lubnaan Ruushka iyo Ukraine ayaa noqonaysa mid iftiimisay dagaalka dhanka sharciga ah iyo jahawareerka dhaqaale taas oo gaarsiisay heer in shilkani laga argagaxo uu ka dhaco magaalo loo arko inay tahay mid ka mid ah kuwa ugu soo jiidashada badan marka la eego magaalooyinka ku yaala bariga dhexe aad ayaan u argagaxay sidaasi waxaa yiri Boris Prokofiev oo ah 70 jir kabtan ah oo ka hadlaya shilka ka dhacay Beirut xilli uu la hadlayay warbaahinta isaga oo ku sugan magaalada la yiraahdo Sochi ee dalka Ruushka
ومقاله حيابات كتالة بدن مدو وانا هالكي مركي هربا حمول كاني او كيمد كهور انتا انو سوقارين مقاله دا بيروت سندكي لبادي كون ايا فدح ايا طبانكي
جيس تكالا لدتك رير لبانا يا اواركا اناني مسوليين توضو حل اسكسارين ارين تاسي او اي كور هايين خطرتا كاي منكستا اسلامركانا انا وحتا لابا قادن هري أيام مسؤولين تدكده ومركب كويا لي أي مدلح شارع ورقد أبو قرين محكمة ضد الكاسي انتيو لحيسي سنة ذي اللي بدي يكون يافري تبانكي لا اللي بدي يكون يصدبي تبانكي سيدا وبرتي ستوير الكقصة قري سالين أنون وأهم ذن كاتسن برلمان كدلك لبنان حير لالين تدلك سو لبنان وحجوابه كما يبحن عرين تاسي مركي وحلق ويدي نبات تضع ذي كدب
مركب كروسس أو سعرية هاي علن كمالدوفا أي بيروت كسو حرتي نوفمبر سنة كي لبدي كون يسدح يتوانكي لبدي لو كدب ماركي أو كسو شراع دي حيبتا لو يقا نبتومي دالكا جورجيا مركبك أي أوكريسنا إيغور غريتشكين أو أه غنع سدر روشا أو كنول سايبرس مادادا لو يقا نو أمونيوم نتريت وحا هوري غعانتا وغدقى مسؤولين تا موزمبيك أو عديي وحيابا قرحا أو غنع سياه إن مركبك نيوسيدو sidoo kale waxa yana arintan horay u sheegay shirkad laga leeyahay dalka Lubnaan sida ay warsaxaafadeed ku sheegtay
Ridwana Wargeyska The Metro ee ka soo baxay magaalada London ayaa qoray warbixin uu kaga hadlay isbeddel lagu sameeyay tirada dadka xanuunka COVID-19 ugu dhintay dalka Britain Wargeysku wuxuu qoray in tiradu ay hoos u dhacday iyadoo tiradii guud ee dhimashada laga jaray 5377 qof oo markii hore si khaldan xisaabta loogu daray sida la sheegay arintani waxay timid kadib markii walaac laga muujiyay habka diiwaangelinta dhimashada xanuunka COVID-19 Wargeyska oo shalay taabacay warbixintan ayaa qoray in tirada rasmiga ah ee Britain ugu dhimatay xanuunka coronavirus ay gaarayso 14,390 qof halka ay ku dhawaad 46,706 qof ay diiwaangelintii hore ahayd tirada guud ee dadka u dhintay COVID-19 dalka Britain ayaa ah halka ugu sareysa ee Europe waxaana halka ugu hooseysa ka galay dalka Talyaaniga oo la sheegay qiyaastii inay maraysay dhimashadiisu 35,000 oo qof oo xanuunkaasi u geeriyooday
su'aalaha ka dhashay hannaanka diiwaangelinta ee dhimashada coronavirus ayaa timid kadib markii jaamacadda Oxford University ay sheegtay in hay'adaha caafimaadka ee dowladda Britain ay tirada dhimashada ku dareen dad markii hore laga helay cudurka ay yeeshay bilooyin kadib ay suuragal tahay in shilal kale ay u dhinteen wasaaradda caafimaadka ayaa hakisay tirakoobkii maalinlaha ahaa ee xogta dhimashada COVID-19 bishii July kadib markii xogayaha caafimaadka ee dalkan Matt Hancock uu amar ku bixiyay in dib loogu laabto diiwaangelintii hore ee dhimashada
su'aalaha ka dhashay hannaanka diiwaangelinta ee dhimashada xanuunka coronavirus ayaa yimid kadib markii jaamacadda Oxford University ay sheegtay in hay'adda caafimaadka ee dowladda Britain ay tirada dhimashada ay ku dareen dad markii hore laga helay cudurka hase ahaatee bilooyin kadib ay suurtagal tahay in shilal kale ay u geeriyoodeen wasaaradda caafimaadku waxay hakisay tirakoobkii maalinlaha ahaa ee xigashada dhimashada COVID-19 bishii July kadib markii xogayaha caafimaadka ee dalkaasi Matt Hancock oo amar ku bixiyay in dib loogu laabto diiwaangelintii hore ee tirada dhimashada
dadkaasi waxa ay ku tiirsan yihiin gargaarka bani aadamnimo iyo kaalmo yar oo ay ka helaan dawladda Ethiopia waxa intaasii dheer in dadka u dhow magaalooyinka in iyaguna ay shaqo u raadsadaan magaalada wargeyska waxa uu qoray in gobolka Soomaalida uu marti geliyo 97,962 qaxooti ah waxaana tirada xirooyinka qaxootiga ay gaarayaan 8 qaxootiga ayaa intooda badan ah kuwo ka yimid Soomaaliya intii u dhaxaysay 1,919 ilaa 2,012
dadkaasi waxay ku tiirsan yihiin gargaarka bini'aadamnimo iyo kaalmada yar oo ay ka helaan dawladda Ethiopia waxaana intaasi u dheer dadka ku dhow magaalooyinka in iyaguna u shaqo tagaan magaalooyinka ku dhow dhow wargeysku waxa kale oo intaasi ku daray in gobolka Soomaalida ee dalkaasi Ethiopia uu marti geliyo 197,962 qof oo qaxooti ah waxana guud ahaan tirada xiriyaha qaxootigu ay gaarayaan 8 qaxootiga ayaa intooda badan ah kuwa ka yimid Soomaaliya intii u dhaxaysay sanadihii 1991 ilaa 2012 intaasii ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa xubintii wargeysyada waxyaabihii ay qoreen. Waxaa si wada jira idin la socodsiinayay aniga waa Sahre Ciidla Nuur oo Washington jooga iyo Ridwaan Xaji Cabdiweli oo London jooga.
marka la yaan dhamaantii bay dilaanay fiid waxaan oo wanaagsan meel kasto aad joogtaanba haatan aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaa. Idaacaddii fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga V O ayaa intaas ku dhan. Waxaa idinla socodsiinayay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac iyo Caase Ibraahim Aadan. Intaan mar kale kulmayno waxaa dhammaantiin aan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
tani waa faallo ka turjumaysa aragtida dawladda Mareykanka. Bilowgii bishii Juun, hay'adda Mareykanka u qaabilsan gargaarka caalamiga ah ayaa u qoondeysay lacag ka badan $350 million si loogu caawiyo dalalka saxaaraha ka hooseeya ee Afrika si ay ula tacaalaan cudurka COVID-19. Si hayaha xilka agaasimo ku-xigeenka hay'adda Mareykanka u qaabilsan gargaarka caalamiga ah, Chris Maloney ayaa sheegay in lacagtan ay xaqiijinayso inaan sii wadi doono hawsheeda oo ah mid nolosha lagu badbaadinayo iyo mid lagu taageerayo dalalka aanu saaxiibka nahay si ay ula tacaalaan cudurka COVID-19.
What I mean by that are the economic issues, right? So we're spending a lot of time right now thinking about things like food security. And for USAID, it's, you know, traditionally we work on the rural sector, but increasingly this isn't...
Waxaan arintaasi ula jeedaa waa saameynta dhaqaale. Waxaanan imika waqti badan ku bixinaa inaan ka fikirno waxyaaba ay ka mid yihiin cuntada. Sida caadada noo ah, haddii aan nahay hay'adda USAID, waxaan ka shaqaynaa dhulka baadiyaha. Laakiin arintani marba marka ka dambaysa, waxa ay ku sifidaysaa magaalooyinka. Sidaa daraaddeed, marka aad aragtid dad badan oo bandow la saaray oo guryaha ku xanibeen, waxaad ka fikiraysaa arrimo ay ka mid yihiin sida lacagta loo gudbin karo, si aanay u kala go'inayso socodka badeecadaha laga helo baadiyaha ee magaalooyinka looga baahan yahay. Arrin aad u muhiim ah ayay noo tahay.
Maloney ayaa sheegay in mid ka mid ah mashaakilka imika ay kala kulmayaan qaaradda Afrika ay tahay sidii loola tacaali lahaa dalalka aan mas-uuliyadda isa saarin, kuwaasi oo cudurka COVID-19 marmarsiyo uga dhiganaya in ay sii xoojiyaan awoodda taliskooda kaliga taliska ah ee wax aburiya.
So for example, there's been over 20,000 Zimbabweans who have been locked up for violating the lockdown rules there.
Tusaale ahaan, waxaa jira in ka badan 20,000 qof oo u dhashay dalka Zimbabwe oo xabsiyada loo taxaabay iyada oo lagu eedeeyay inay badooga u hoggaansan waayeen. Waxaana jira eedeymo badan oo ku saabsan xadgudub ka dhana xuquuqda aadamaha. Sidaa daraaddeed, waa inaan dib uga fikirnaa sida aan ula shaqayn lahayna bulshada rayidka ah si loogu dhaqdhaqaaqo meelaha ay falalkan oo kale ka jiraan.
Agaasimo ku-xigeenka ku-meelgaarka ee hay'adda gargaarka u qaabilsan Mareykanka, Chris Maloney, ayaa sheegay in ay jiraan warar badan oo khalad ah oo la fidiyey.
So we actually just spent a grant in several countries in the Sahel and other parts of West Africa to work with radio stations and civil society groups to counter disinformation.
Sidaa daraaddeed, waxaa jira lacag deeq ah oo aan ku bixinay dhowr dal oo ku yaala dalalka Afrika ee saaxilka iyo kuwa galbeedka Afrika si aan ula shaqeyno idaacadaha maxalliga iyo bulshada rayidka si aan uga hortagno macluumaadka khaldan islamarkaana aan u hubinno in dadku ay helaan xogta dhabta ah ee looga hortagi karo mushkiladan.
مالني ayaa ugu dambeyntii sheegay in xiriirka ay hay'addu la leedahay dalalka Afrika iyo khibradda ay isweydaarsadeen 19 sano ee la soo dhaafay ay sahli doonto in maanta lala tacaalo dhibta COVID-19 isla markaana mustaqbalka la sii ballaariyo arrimaha horumarka ee gacanta lagu hayo. Taasi waxay ahayd faallada turjumaysa aragtida dawladda Mareykanka.